Ekologistak martxan taldeko Tomi Etxeandiagaz jarri dugu gaur itzordua alkarrizketea egiteko. Astelenean Carlos Altzaga, Bizkaiko Azpiegitura diputatua izan zan gurean, Leioa eta Portugalete artean eraikiko dan itsasadarraren azpiko tunela saritu ginen beragaz. Egitasmoa defendatu eban eta bere onurak azpimarratu. Berari be, azaldu geuntzon proiektuak zalantzea eta haserrea eragindauala herritarren eta alkarteen artean, eta horretariko bat da Ekologistak martxan taldea. Dinugun lez, telefonoaren beste aldean daukagu Tomi Etxeandia. Tomi, egunon.
Egunon.
Zeuek aipatu dozue, Lamiakoren ibaipekoa onartu dala, urak bere ebazpena emon baino lehen eta alegazioak aurkezteko epea zabalik dagoan momentuan. Honakoa, egi partziala dala, esan euskun astelenean diputatuak eta ondo baderitzozu bere berbak entzungo dugu.
Ez, hori da egi partzial bat, ez da? Faltatzen dena ontsu momentuan da bakarrik urak, ura pagizu jentzia, faltatzen jagu bakarrik txosten, maitzeko txosten bat. Txosten horretan ja badakigu zen aurrera pena dekogu ja buruan zein txuntirez. Eta zelako neurriak altu aldugun hori ikiditzeko. Ez da inolako problemarik aurrera egiteko proiektuaz.
Hori ikusten dau diputatuak, ez dagoala problemarik, Tomi?
Ja. Bueno, ez dagoala problemarik, baina gure alegazioak jakin aurretik badakite hori. Bueno, ez dakita arraro egiten zait. Areago, nik esango nuke, aztertzen baduzu ze dokumentazioa daukate, edo izan duten, behintzat publikoki jarri duten, alegazinorik egiteko zarkituta zegoen. Haibidez, zoretzenen aipatu lerketak egongo zirenik, eta guk eskatu denuen dokumentazio hori eguneratzea. Bueno, ba, hogeita iruan eguneratu zuten. Eta eguneratutako dokumentazio horretan ere okerpiloa zegoen. Duan, ez dute erraztu parte hartze publikoa.
Zuek alegazioak aurkeztu dozuez, dinozue zuhurtzia printzipioa urratzen dala, ez deutzelako jaramonik egiten ebaluazioa eskatzen daben herritarrei eta teknikariei.
Bai, bueno, esan gure kritika zabalagoa da, betidanik esan dugu eta badaude hiru egia nolabait, ez? Lehenengoa da proiektu hau proiektu honek berotegi efektuko gasen isuriak areagotuko dutela. Bigarrena da bere diputazio beraren Eusko Jaurlaritzaren peniek eta Europako helburu klimatikoen kontra doala. Eta hirugarrena nolabait eta hori ingurumen adierazpenaren ingurumen impactaren adierazpenean agertzen da. Proiektu hau egin dela benetako mugikortasun eta trafikoren ikerketa egin gabe. Bilbo metropolia. Eta horiek dira gure, bueno, ez dira gure iritzeak, horiek dira egia. Eta gero gure ustez, zera, diru hau gastatzea horretan, nolabait hipotekatzen du beste irtera, beste irten bideak izatea, beste irten bideak aztertzea, eta azkenek, zera, justu tunelen ahoak dauden lekuetan hor batez ere biztanentzat eta horre ikastetxeak daude horiek hauek bihurtuko dira sakrifizio gune bat argitagar. Hori da gurea.
Lamiakoko bai. Ezegunea be aipatzen duzu, ezta? Horrenganean mehatxua egon daitekeela.
Egon daiteke, uste dugu hori gehiago aztertu behar dela.
Eta zeintzuk, ze alternatiba planteatzen duzue?
Alternatiba zera, talde tekniko handi batek. Planteatzen duguna da, ingurumen impactoaren adierazpen berak markatzen duena, eta bada, egin behar dela, trafikoa eta mugikortasunaren ikerketa Bilbo metropolitarra. Eta hortik bideratu behar dira. Eta helburua ez da izan behar diputazioak planteatzen duen bezala aber kotxeak zelan mugitzen ditugu kotxe pilaketak ez izateko. Ez helburua izan behar da aber zelan mugitzen ditugu pertsonak eta merkantziak. Eta hortik abiatuta irten bideak handiagoak dira. Eta hor da, plantea daiteke, ze irten bide egin daitezke bizikletaz, eta horretarako erraztu, zenbat kotxe kentzen duzun errepidetatik garraio publikoa bultzatuta, hortik joan behar dela uste dugu.
Europako itun berdea edo klima aldaketaren euskal estrategia be aipatzen duzu ez estatomi, egitasmoa ez datorrela bat ez bategaz, ez besteagaz.
Bai, adibidez, peniek markatzen du hirien arteko trafikoa murriztu nahi duela urtero 1.5%. Eta hiri barruan Bilinago 2030erako 1.3%-ean murriztu behar dela. Eta zufrubialaren irten bideak egiten duena da kontrakoa. Hau da, kotxe kopurua areagotzea. Ikerketa handiak daude horren inguruan, zuk errazten baduzu. Kotxea erabiltzea lortzen duzuna da kotxe gehiago errepidetan. Eta hortik, lehen esan dudan, ez da guk esaten dugun iritzia edo aburua, bada ingurumen impactaren adierazpena argi eta garbi esaten duen datua.
Subfluviala ez plataformea dago, Artasa Romoko institutua, Romoko eskolaren guraso alkartea bebai, guztien artean aurkeztu dozu ez ezta, alegazioak.
Bai, Holanda.
Herritarren artean kezkandia igartzen dozu, Tomi?
Nik esango nuke informazio gutxi eta partziala egon dela. Hau da, diputazioak eskorriak banaldu ditu etxeetan eta horrela gertzen den informazioa ez dira gure ustez lugu gaipatzen ditugunak ez dira erantzuten ez.
Eta urriaren 18erako manifestaziora deitu dozue Bilbon.
Hori da, bai.
Bestelako mobilizazioren bat izango da urrira orduko?
Ziurazki izango da, baina hori da nolabait orain gure lehenengo helburua ez. Hor lortu behar dugu, gonbidatzen dugu mundu guztia. Azken finean hori ez da Portugalete eta Getxoko arazo ez, da Bizkai osoko arazo.
Tomi Etxeandia, eskartzen deutzugu Bizkaia Irratian zeuen jarreraren barri emon izana, ez dakizeo zer gehiago aitatu nahiko zeunken.
Ez bakarri gonbidatu nahi nuke entzulegoari datorrela.
Oso ondo.
Manifestaziora, mila esker.
Eskerrik asko Tomi, beste batera arte, ondo jarraitu.
Bizkaia Irratia.